Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre un subiect fascinant din Cartea Apocalipsa, cele 7 peceți. Un subiect, o temă care începe de la capitolul 6 din Cartea Apocalipsa lui Ioan. Este invitat în studio și în această ocazie, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am discutat în ultima emisiune despre prima pecete, pecetea care când este ruptă apare un cal alb. Ce ar trebui să reținem din această descriere, din semnificația acestei peceți rupte, ca să putem să înțelegem mai departe celelalte peceți despre care vom vorbi în săptămâna aceasta?
Cred că este foarte important să urmărim călărețul de pe fiecare cal, pentru că el este cel care transmite mesajul, care face ceva. Călărețul de pe primul cal, care este îmbrăcat în haine albe, prin comparație cu paragrafele din Apocalipsa capitolul 19, unde din nou apare un călăreț pe un cal alb și unde se spune clar că este Domnul Hristos, putem trage concluzia absolut sigură că acest călăreț este Domnul Hristos, cu arcul, cu biruința și cu certitudinea biruinței. Însă, trebuie să precizăm, și acesta este elementul cheie, că nu e vorba despre un cal și un călăreț în persoană. Deci nu trebuie să mergem cu aparatul să prindem undeva și să-l filmăm pe Domnul Hristos mergând călare ca să facă ceva. Nu. Ceva de un concept, de o idee mult mai largă, mai dezvoltată, prin care Domnul Hristos participă la lucrarea de vestire a Evangheliei, de creștinare a lumii prăgâne, prin mijloacele sale, adică prin apostoli, creștini, conduși, întăriți și împuterniciți de Duhul Sfânt. Toate acestea formează acest concept al călărețului de pe calul alb. Dacă înțelegem călărețul ca fiind un concept și nu o persoană, atunci următorii cai putem să vorbim despre violență, despre foamete și despre moarte. Iarăși, violența, foametea și moartea nu sunt niște personaje, ci sunt și ele niște concepte, niște situații foarte ample, create de oameni, create de activitatea satanică, umană, colaborarea dintre om și puterile răului, care a condus omenirea spre această stare atât de neplăcută, de foamete, de violență și de moarte.
De ce călăreț? De ce apare un călăreț? De ce nu apare un împărat sau un soldat sau un alergător sau...
S-a făcut și aici foarte multă discuție. Mai avem doar în cartea lui Zaharia două paragrafe în cartea lui unde apar călăreți, acolo sunt unde apar cai, cai cu căruțe care au plecat. În Zaharia, caii au rolul de a informa, fiindcă în toată antichitatea nu exista alt mijloc de locomoție mai rapid decât calul. Și atunci când aveai ceva de transmis rapid, puneai un călăreț pe un cal, o lua la goană și era cea mai rapidă metodă de a duce un mesaj. Atunci călăreții aceștia reprezintă mesagerul lui Dumnezeu care adună informații și care aduc veștile înapoi la centru. Aceasta ar fi ideea care apare în Zaharia. Aici în Apocalipsa capitolul 6, călăreții au ceva mai mult. Deci nu sunt doar niște purtători de vești, ci reprezintă un concept foarte larg și prin culoarea lor, prin evenimentele descrise de călăreț, ceea ce aduce el în perioada aceasta, vorbim despre creștinism, despre ceea ce se întâmplă în creștinism, în special în creștinismul apusean. Deci cei patru călăreți ne descriu în aproape în întregime situația Bisericii Apusene, adică a Bisericii Catolice.
Și mai este un lucru pe care aș vrea să-l amintim, l-am mai discutat în emisiunile noastre anterioare. Care e diferența dintre viziunea pe care Apostolul Ioan, de fapt Iisus Hristos, vrea să ne-o ofere prin cele 7 biserici, cele 7 peceți și cele 7 trâmbițe și cele 7 plăgi, de fapt?
Da, am fost educat într-un fel, o viziune pe care nu o reneg și nu o socotesc că este greșită, dar era o viziune, să spunem așa, cu o perspectivă mai mică, mai scurtă.
Unilateral.
Nu reușeai, deci una privește de la fereastra casei tale la nivelul solului și alta este dacă te uiți la etajul 10 și de la apartamentul de la etajul 10 privești. Deci o ai altă perspectivă. Niciunul dintre oamenii care privesc nu vede niște lucruri greșite. Vede o realitate, dar o realitate pe o sferă mai mică, limitată, sau pe o sferă mai largă. Deci cam asta văd eu. Fiindcă cred în acest principiu că adevărul este progresiv, el crește cu fiecare an, cu fiecare ocazie, cu fiecare cercetare, fiecare generație își aduce aportul ei și noutatea acestei generații în cunoașterea adevărului. Iar acum eu, din generația bătrână, sunt nevoit să acumulez și să accept viziunile mult mai largi și mai profunde ale generației tinere. Caii, în general, deci cei 4 cai, prin culorile lor, au fost prezentați până acum ca reprezentând degenerarea creștinismului. De la puritatea de alb, la starea de roșu, care este stare conflictuală de război, de violență, la starea de negru, care însemnează ceva foarte urât, este opusul luminii, deci este un contrast imens între adevăr și rătăcire, la starea de galben, care este o stare de putrefacție, deja totul s-a descompus și a dispărut. Deci aceste culori ale cailor au fost prezentate ca fiind o degradare a creștinismului. E adevărat, într-o oarecare măsură, însă, dacă privim ceva mai atent, putem observa că mesajul cailor se pliază mult mai bine pe mesajul Domnului Hristos din Matei 24. Domnul Hristos în Matei 24, când a făcut o perspectivă a istoriei, a spus: băgați de seamă să nu vă înșele, pentru că vor fi foamete, vor fi cutremure, vor fi nenorociri, vor fi războaie, vor fi vești de războaie, însă toate acestea nu formează decât începutul durerilor. Deci caii din Apocalips 6 se pliază perfect, am putea face o paralelă între Matei 24 și Apocalips 6 cu specificarea că Apocalips este mult mai detailat și mult mai profund în ceea ce ne prezintă. Și atunci, ce am putea spune ca titlu general al mesajului cailor? Am putea spune că mai degrabă reprezintă o intervenție a lui Dumnezeu ceva mai dură, ceva mai consistentă, pentru a încerca să trezească un creștinism apostat, pentru a încerca să-i aducă la linia cea bună pe cei care au deviat destul de mult. Deci putem spune că primii 4 cai reprezintă dezastre și pedepse, nenorociri, care sunt aduse peste creștinismul apusean cu scopul de a se trezi și a se pocăi.
Care este relația dintre peceți și biserici, cele 7 biserici și cele 7 trâmbițe și cele 7 plăgi? O să discutăm în emisiunile următoare, pentru că timpul nostru trece foarte repede și vreau să discutăm și despre cea de-a doua pecete. Și aș vrea să citez din Apocalipsa, capitolul 6, versetul 3. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit putere să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții, și s-a dat o sabie mare. versetele 3 și 4 ne vorbesc despre această a doua pecete. Aș vrea să reluăm puțin și ideea aceasta, de ce apare de fiecare dată această invitație, vino și vezi, vino și vezi.
În original apare doar cuvântul vino și vezi este o interpretare, să zic, a traducătorului român, dar în foarte multe traduceri este doar vino. Și această invitație de vino este făcută Domnului Hristos, pentru că Domnul Hristos este autorul principal al cărții Apocalipsei, descoperirea lui Iisus Hristos. Descoperirea lui Iisus pe care i-a dat-o să o facă cunoscut oamenilor. Și acum Domnul Hristos, cel care derulează întreaga istorie a creștinismului, cel care apare pe calul alb ca promotorul evangelizării, cel care a inițiat marea campanie de evangelizare, este invitat de fiecare dată să tragă o concluzie. Iată ce s-a întâmplat după această etapă. Iată ce se întâmplă cu a doua etapă. Iată ce eveniment nou apare. Vino să vezi ce s-a întâmplat. Este ceva normal, nu? Când lucrezi într-o întreprindere și apare un element mai dificil sau un element nou sau o avarie, te duci la șef și spui: șefule, hai să vezi, uite ce s-a întâmplat acolo, ce facem? Deci stăpânul Apocalipsei, Domnul Hristos, este invitat să ia notă, asta în limbajul nostru omenesc, ca să putem analiza mai profund situația în sine.
Eu aș interpreta un pic altfel, acum, în sensul că, bine, imaginea asta este distorsionată, este puțin condusă într-o direcție greșită, adăugându-se al doilea verb și vezi în această exprimare, pentru că practic când smelul rupe pe cetea, apare această invitație către miel, către Iisus Hristos, vino, iar în altă parte îl putem vedea pe Ioan care privește această desfășurare. Da? Și practic invitația aceasta, vino, este doar o invocare a unei realități pe care autorul cărții o dorește prezentă, să fie Iisus prezent, o dorește și Ioan, da? Și practic el doar invită sau reditează, spune din nou această invitație, vino, când arată după, pe de altă parte, o descriere de evenimente care au loc în timpul calului roșu, calul galben, calul negru, calul galben.
Interesant că unii comentatori discută și treaba asta, printre care și Jacques Ducan. Deci în traducerea mea spune așa: vino și se cotă și am văzut. La al doilea cal, vino și a ieșit. La al treilea, vino, din nou spune, și am văzut. Deci există această realitate. Când spun vino, deja situația în sine este realizată. Deci asta este, cum să spun eu, minunea profeției. Profeția trăiește viitorul în trecut. Pentru autorul profeției, ceea ce se întâmplă în timpul celui de-al doilea cal, de-al treilea sau de patrea, este și am văzut. Deja s-a și întâmplat. Da. Ceea ce practic nu s-a întâmplat. Însă autorul
Ioan,
autorul divin, care este invitat să vină, el spune: da, treaba asta deja le-am văzut, știu de ele.
Tocmai asta este ideea, că făptura vie, când spune vino, nu invită pe cineva care este străin de situație, pentru că deja Iisus este acolo în cadrul bisericii.
Invită pe stăpânul situației.
Exact. Practic invocă prezența celui care este și autorul faptelor descrise. Și faptul ăsta este foarte interesant și foarte profund, pentru că Dumnezeu nu doar cunoaște istoria, El nu doar este prezent în istorie, El face istoria, El creează istoria.
Aici este problema unde foarte mulți oameni se încurcă. Domnul Hristos nu a predestinat aceste situații și nu le-a dorit. Deci este foarte clar. Domnul Hristos doar le-a cunoscut. lucru pe care noi nu-l putem înțelege pentru că nu avem această caritate de a cunoaște viitorul. Dar el le-a cunoscut că se vor întâmpla așa. El a suferit enorm când a văzut că oamenii au de trecut prin aceste situații. El a plâns pentru Ierusalim, care era foarte frumos și foarte strălucitor înaintea ochilor, dar știa că peste câțiva zeci de ani va fi culcat la pământ. Deci iată, aceasta este realitatea profetică pe care o trăiește Domnul Hristos și o redă. Da, vino, uite, am venit și am și văzut deja.
Exact.
Ai înțeles?
Și sunt acolo și într-un fel păstrez totul în limitele suportabilității celor credincioși, dar pe de altă parte trebuie să las și libertatea celui rău, a vrăjmașului, a diavolului, a șarpelui celui vechi și așa mai departe, când descrie, practic e o mare luptă descrisă aici. Și faptul că Iisus este acolo prezent nu trebuie să trezească în sufletul nostru o revoltă. Dacă ești acolo, ce nu faci ceva? Faptul că este acolo prezent să fie suficient, cum spunea un teolog, îmi ajung făgăduințele lui Dumnezeu, nu am nevoie de răspunsuri la rugăciune. Și atunci, din perspectiva asta, lucrurile sunt ținute sub control și este un aspect pozitiv. Dar revenind acum clar la acest cal roșu, spuneați că este vorba de perioada în care biserica suferă. Descrieți puțin mai mult perioada istorică.
Iarăși, trebuie să precizăm că textul original redă ideea de roșu aprins, lucru care nu apare în traducerea românească. Spune doar roșu. Însă, original este roșu aprins, ceva înfocat, puternică. Sunt o mulțime de nuanțe și pentru culoarea roșie. Ori de câte ori roșul apare în Biblie, el simbolizează două elemente. În primul rând, simbolizează sângele și apoi însemnează distrugere, nenorocire. Iar din punct de vedere spiritual, roșu simbolizează păcatul. Ce de vor fi păcatele voastre roșii, ca cârmâzul. Deci simbolizează sânge, distrugere sau păcat. Așa că situația calului roșu este o situație care nu este deloc plăcută, o situație plină de sânge, de nenorociri și o degradare morală, adică o situație de păcat.
Într-un fel, dacă ne uităm la primele secole ale creștinismului, primele două secole la care face referire această pecete, putem vedea și faptul că decadența morală care era în Imperiul Roman, unde au fost marile persecuții religioase, era la un nivel destul de jos și asta cumva trezea și anumite manifestări destul de violente din partea conducătorilor și din partea...
Da, s-a discutat, însă concluzia o putem trage după ce analizăm și partea finală. Deci aceasta este doar culoarea calului, însă călărețul este unul care are o sabie mare. Nu uitați că primul călăreț avea un arc, dar nu avea săgeți. Uh-huh. Deci el nu rănea pe nimeni, că n-avea cu ce să rănească. Pe când acest călăreț cu o sabie mare poate răni și poate provoca foarte multă durere. Nu uitați că acest călăreț avea puterea să ia pacea de pe pământ. Deci înseamnă că era violent, era o reprezentare a războiului.
Și să se înjunghie unii pe alții.
Să se înjunghie unii pe alții. Și nu uitați că nu vorbim despre păgânism, ci vorbim despre creștinism. Ceea ce arată că de la acea stare de inocență a calului alb la starea de sânge și de dezastru și de păcat a calului roșu, avem deja o cădere. Și nu uitați că avem o situație conflictuală, o situație de război, o stare de război cu o tensiune care planează asupra capetelor oamenilor. Aceasta este imaginea pe care ne-o aduce calul roșu.
Când spuneți război, vă referiți la război între oameni sau la războiul dintre bine și rău, dintre Iisus și Satana, dintre cei care sunt, dacă ne gândim în plan terestru, războiul între cei care sunt urmașii lui Iisus și cei care sunt urmașii celui rău, sau și război între cei care sunt doar al lui Iisus creștin sau...
Foarte bine. Întrebarea ta este excelentă, pentru că avem de-a face cu mai multe stadii. Am vorbit foarte mult în cartea lui Daniel despre războiul între bine și rău, între Hristos și Satana. Deci acest război la nivel cosmic. Apoi avem de-a face cu războaiele clasice imperiale, produse de marile imperii care s-au clădit pe sânge. Însă, aici avem de-a face despre, cu o altă stare de război. O stare de război în care se războiesc oameni din aceeași categorie. Nu uitați că noi suntem acum în cadrul creștinismului. Nu vorbim despre creștinism versus păgânism. Vorbim despre creștinism, care a început cu Evanghelia. Și deja în a doua fază, acest creștinism ajunge în fața unei stări de conflict. Și în momentul în care două tabere din aceeași categorie se luptă între ele, aceasta însemnează o pedeapsă divină. Gândiți-vă că la muntele Sinai sunt chemați leviții care au răspuns pentru Domnul să-i pedepsească pe frații lor care s-au închinat la vițel. Gândiți-vă că în momentul în care Dumnezeu a intervenit pentru Israel în timpul lui Iosafat, moabiții, edomiții și amoniții s-au luptat și s-au distrus între ei. Întotdeauna când Dumnezeu vrea să pedepsească pe niște oameni, îi încaieră între ei și se distrug singuri. Ceea ce însemnează că în condițiile calului acestuia avem de-a face cu un război fraticid în cadrul aceluiași grup al creștinismului. Creștinismul se macină unul pe altul. Ei se macină între ei. Și lucrul acesta este o situație îngăduită de Dumnezeu sau așa permisă de Dumnezeu ca un fel de pedeapsă. O pedeapsă teribilă.
Cum spune și în Romani, a lăsat în voia minților blestemate, în sensul că atunci când Dumnezeu se retrage, Duhul Sfânt se retrage, în sensul că omul nu mai comunică și nu se mai raportează la autoritatea divină, atunci urmează niște consecințe. Dar nu excludeți varianta clasică, interpretarea clasică pe care o știm, că de regulă această pecete se referă la persecuția creștinilor din afară.
Da, asta este varianta clasică care acoperă foarte puțin din mesajul calului. Are un pic de adevăr, nu o putem nega în totalitate, dar nu aceasta este elementul de fond al situației. Gândiți-vă, avem de-a face cu creștinismul, deci trebuie să privim acest creștinism care pleacă biruitor în vestirea Evangheliei. Deci care este mesajul lui? Lumea întreagă să devină creștină. Bun, în secolul 3, 4, 5, acest mesaj de a creștina lumea a rămas. Însă, nu-l mai face doar preotul cu Evanghelia să se ducă la oameni să le citească Evanghelia, să le predice, să-i convingă și să-i boteze. Pentru că îi se pare prea greu și prea încet. Și acum o face împăratul, care este creștin și care își pune crucea pe sabie și o pune pe haina de război și o pune pe toate steagurile cu care pleacă și spune așa: cine vrea să trăiască, primește creștinismul și se botează. Cine nu se botează, îl trecem prin sabie. Și iată că creștinismul este răspândit prin sabie. Lucru care s-a făcut în secolul 5, 6, 7, lucru care s-a făcut în timpul cruciadelor, lucru care s-a făcut în timpul marilor cuceriri din America de Sud și chiar America Centrală, când puterile creștine catolice, să zicem Spania, Portugalia, pe urmă Franța și altele, îi obligau cu sabia pe păgânii, indienii ce erau acolo să primească creștinul. Altfel erau ucis. Asta este problema.
Deci, într-un anumit sens, cu această descriere a pecetilor, nu mai rămânem într-un timp limitat, istoric.
Dar pecetea a doua nu corespunde cu biserica a doua. Deci nu mai putem spune că ele sunt niște paralele. Pecetea a doua rămâne o constantă care este valabilă pe toată perioada creștină, în sensul că acest călăreț de pe calul roșu, care poartă o sabie și s-a dat să ia pacea de pe pământ, iar acest călăreț introduce un creștinism cu forța. Ia gândește-te tu că în biserica întâi, nicolaiții doar și-au ridicat puțin nasul și spune, nu ești de acord cu ei, ai dat deoparte. În biserica a treia, nicolaiții deja predică la amvon. Și acum nicolaiții domină și spune așa, cine nu spune ce zicem noi, pe rug. Și gândiți-vă că biserica a persecutat oameni care nu erau de acord cu religia lor, oameni care nu erau de acord cu știința lor. Vedeți? Deci oameni de știință care veneau, domne, uite, am descoperit legea cu tare, am descoperit planetele cu tare, spune, nu, în Biblie scrie altfel. Deci atât oameni de știință, cât și oameni de religie, cât și oameni de filozofie au persecutat. Deci i s-a dat să ia pacea. Deci pacea este numai dacă faci cum zic eu, dacă nu, la rug.
Vă mulțumesc foarte mult, ne oprim aici în această emisiune. Continuăm, că mi-a mai rămas o întrebare pentru perioada aceasta, pentru această pecete, dar o să vă adresez în emisiunea următoare. Vă mulțumesc mult că ați fost cu noi, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți împreună cu noi, cu programele Speranței TV și Radio Vocea Speranței și în continuare vom avea și alte răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu drag și la următoarea întâlnire. Până când ne revedem, la revedere!